Etzi beteko da hilabete, Lapurdi, Nafarra Beherea eta Zuberoa barne hartzen dituen Euskal Elkargoko lehendakaria hautatu zutenetik, urtarrilaren 23an izan baitzen, Jean René Etxegarai postu horretarako izendatua, eta geroztik elkargoak izango dituen eskumenak eta ardurak ere zehaztu dituzte herriko etxeetako ordezkariek. Gai horri, dakargu gaurko ekonomia eta gizarte gaien atalera, eta gaindegiago koordinatzaile, Imanol Esnaola daukagu horretaz aritzeko telefonoz bestalde. Arratsaldeon, eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Arratsaldean bai.
Elkargoaren inguruko eztabaida hainbat hilabetez egin dute Ipar Euskal Herrian eta alde zeudenen mai gainean jartzen zuten argudioetako bat zen erakundetza ideala ez akaso, baina hiru probintzien aitortza eta bategiterako aurrera pausoa zela Euskal Elkargoa nolabait mugak izango dituen arren egituratze horretan aurrera egiteko modu bat zela.
Bai, bueno, azkenetan herrien buru jabetzan beti mai gainean dago. Ez azkenean buru jabetza hori zenbaterainokoa den alde batetik eta bestetik zenbateraino ba bueno herri horren aitortza lortzen duen, ezta? Bueno, Ipar Euskal Herriaren kasuan ba bueno, ba alde batetik badago aitortza kontu bat garrantzitsua bazirelako 200 urte Ipar Euskal Herriko lurraldeek bere estatus propioa galdu zutela eta beste alde batetik ba bueno, ba nolabait ere eskumen batzuk eta bereziki azken bigarren mundu gerraz geroztik bizi izandako prozesu guztiaren erdian, prozesu sozioekonomiko eta lurralde mailako prozesuaren erdian, ba bueno, ba lurraldearen gaineko gestiorako eskumen batzuk eskuratu dituztelako edo berreskuratu dituztelako, ez da, beraz ba bi osagaiak ditu, naiz eta ziurrez batek eta besteak ez duten asetzen ba askoren naia.
Kontuan izan behar da ala ere, akaso administraziorik eta, bueno, erakundetze bat eduki ezarren, hainbat erakundek eta egiturek egin dutela aurrelanketa bat, ba, diagnostiko propioa aldarrikatzeko edo badabde, hainbat adibide bide horretan urratsak egiten aritu direnak.
Bai, eta harri bai, esperientzia ederra egin dute garapen kontseilua deitu zutenarekin, eta, bueno, hasieran mintzat zalantza gaundiak baziren ere, ba, bueno, bertako eragile sozialak, ba, zabaltasun osoa, ma, implikatu diren, gaiatu dira, zer ez da, garapen kontseiluan, PEIBAS 2010 deitu zutena, gero PEIBAS 2020 deitu zutena, beraz, diagnostikoak eta egun eratzeko aukera izan dute, ez da, beraz, alde horretatik, bai, egon da, engaiamendu bat, behar bat bazegoela demostratzera, eraman duena, ez da, eta alde horretik lan garrantzitsua egin dute.
Euskal Elkargoaren, egituraren beraren ezaugarriei reparatze aldera, aipatu daiteke azken urteotan kostaldeak edo bai, kostaldeko eremuak egin duen aurrera bide horretan edo indartze horretan, nola baiteko desorekak nabari daitezkeela Elkargoaren baitako zonaldeetan edo, Imanol?
Bai, hori da, azken batean Elkargoa sortzen denean, Elkargoak administratu behar duen lurralde eremu hori nolakoa da, ez da, eta kontu hartuta lurralde ere morrek bere burua gobernatzeko ez duela egitura administratiborik izan ditu sozialak, izan ditu ere beste batekoak, esataterako merkantzaritza ganbara bera, baina lurraldeak berak ez du izan zer egitura administratiborik, eta alde horretik gainera ba, tensio ekonomiko eta Parisko ba, bueno, politiken ondorio asko jasan behar izan ditu. Eta ondoriozka, zer da, ba, adibidez, lurraldea era bat desorekatu zaiola. Begira, hori ikusteko gainera, lurraldea Ipar Euskal Herria banatu beharrean, hiru herrialdetan banatuko bagenu, merkataritza ganbarak egiten duen moduan, alegia, kostaldeko eremua, bitarteko zonaldea, kostaldea da, azken batean, itxas muga duten udalerriak, ez da? Gero, bitarteko zonaldea, alegia, basan zagoen kostaldetikan, 21 kilometrora edo barurantz doana, eta gero, gainerakoa, ba, barne aldea deituko bagenu, ez da? Zuberoa eta Nafarroa bereko zatia undzi bat. Ba, jabetuko gineteke, ba, zer nolakoa den desoreka, eta begira, ba, datu, zentzuko datu bat duen 1876 geroztik, eta esan genezake esate baterako, ira, ba, 1876an, ba, 50 bat 1000 biztanle baldin bazituen kostaldeak, eta barnealdea 65.000, esan dezagun, ba 2017an baia kostaldeak ia 170.000 biztanle pasea dituela, ezta? Eta aldiz barnealdeak ba biztanleak galdu eta 40.000 da jetzi dela. Adaz, batek 25.000 galdu ditu eta besteak ba bere biztanleria hirukoiztu, laukoiztu egin du ia, ezta? Orduan, bai egia da hor alde batetikan beraz badago hor zera, ezta? Lurralde desoreka handi bat, gainera azalera aldetik ere begiratu, ba, kostaldea azaleraren 106% da, eta hor ditugu Baiona, Angelu, Miarritz eta horiek, eta aldiz bitarteko zonaldea 127%, eta bien artean daukate biztanleriaren kasu honetan 80%. Ez da?
Badaude beraz zonalden arteko desoreka nabarmenak, biztanleriarenak aipatzen zenituen besteak beste. Okerrez banaiz, interesgarria iruditzen zaizue bitarteko zonaldea aintzat hartzea, nolabait kostaldeko zerbitzu eremuaren inguruan erresidentziala bihurtu delako eta azkunde izan duelako azken urteetan hainbat esparrutan.
Bai, eta horregatik garrantzitsua da ulertzea Ipar Euskal Herriari ezarri zezkion dinamika sozioekonomikoak ez dela bertatik kudeatzerik izan, ez da? Begira, ba, esate bateko 301.000 biztanle dituela lehen azten zitu egipatza, 301.000 biztanle dituela kontuan hartuta, kostaldean, azalera 1,6, biztanlerin 1,48 bizida. Ez? Eta aldiz, bitarteko zonaldean, azalera 1,27 izan dara, 1,28. Bueno, azken batean, bitarteko zonalde horrek zer hartzen du? Ba, bitarteko zonalde horrek hartzen ditu, batez ere, eremu erresidentzialak. Honela, hau da, kostaldea baitu eremu erresidentzialak, bertako biztan lehentzat, baino eta asko eta asko, zera, ez da, inmobiliaria edo, zera, sektore inmobiliarekin lotutako aktivitate bideratutako etxe bizitzak dira, eta bereziki biztanleria, ba nolabait ere, ba bueno, ba ez hain erresidentziala datu bat ematen hasita, ba begira, hegoaldean krisi ekonomikoa hasi zenetik 2006tik zera 2016-2017 bitartean 22.000 lizentzia berri eman dira eta biztanleria 8.000 biztanletan hasi da, ezta? Eta aldiz ba bitarteko zonalde horretan ba biztanleria 20.000 biztanletan hasi da, naiz eta lizentzia gutxiago eman da. Gune residenziala bertakoena, ba bitarteko zonalde hori bihurtzen ari da bereziki kostaldearen ba bueno, ba prezio eta nabait ere merkatu inmobiliarioen eraginez. Eta ez da txantxa, hain zuzen ere, ba begira, kostaldeko ere morretan, azken 10 urtean, lurralde azalera osoaren, ehuneko bata artifizializatu da 10 urtean, eman diren lizentziekin. Ne? Beraz, hor ikusten dugu, nolait ere, sektore inmobiliarioaren eragina, ez ja, bakarrik ekonomikoa eta demografikoa, baita ere inguru naturalari dagokionez. Hori are gehiago, gainera, are indartsuago da, aturri irigunean, ze hor azaleraren, zer ez da, 1,5% azale artifizializatzera iritsi dira. Beraz, bueno, 16.000 etxe bizitza eginda gainera, esan nahi dut kopuruak ere ez direla txantxetakoak, za.
Bai, beraz badaude hor joera batzuk eta aipatzen zenuen biztanleriaren pilaketarena ere, okerrez banaiz 2000garren urtetik ia 40.000 biztanle hartu dituzte bertan, gehienak kostaldean pilatu direnak, baina datozen urteetara begira ere beste hainbeste iritsiko direla aurreikuspenak eginda badaude.
Bai, aurreikuspen hori da badago, nolabait ere, alde batetikan etxeak eraikitzen ari direlako, eta ikusten dugun bezala gero, ba, bestalde, ba, saltoki handiak, azalera handiak ari direlako prestatzen, ba, biztanleria azkunde horri gehi mugan biztaldekoa eri, ba, erantzun komertzial bat eman nahian, ez da? Beraz, bai, alako azkunde aurreikuspen bat badago, egia da ere, ba, esan bezala, ba, une honetan, ba, Ipar Euskal Herrian oro har, ba, biztanleriaren erdia Ipar Euskal Herritik kanpo sortua dela eta bereziki gazteen artean erdia baino gehiago, alegia, ba bueno, azken batean naiz eta barnealdea eta bitarteko zonaldeak gaztei ezin eutsi eta emaitza defizitario bak izan, hau da belaunaldi bakoitzan sortzen direna baino gutxiago iristen direla gazte adinera bertan bizitzen, kostaldean, azkundea, kostaldean, bertan sortutako baino gehiago dira bertan bizi diren gazteak, eta batzuk, ba, iparralde edo barnealdekoak izan litezke, baino asko eta asko Frantziako eskualdetatik, etorriak diren aldetik, ba, ikusten dugur badagoela dinamika ekonomiko eta soziodemografiko indartsu bat, ez baita ezpada Ipar Euskal Herrian diseinatua, ez da?
Biztanleriaren joan etorri horrek edo pilatze horrek zuzeneko, bueno, zerikusia edo lotura du jarduera ekonomikoarekin, enpleguarekin, zerbitzuak eskuratzeko dauden aukerekin ere, desoreka zizketan ari garela, ze datu aipatuko zenizkiguke, ere moietaz.
Bueno, kontuan hartu behar duguna da, aldatetikan badagoela industria garrantzitsua dauka kostaldeak, barnealdean ere industria garrantzitsua dago, Maule, zer esanik ez tradizio industrial luzeko zera da, baino egia da badagoela industria frantzian oroar, ba, pilibetetikan urruntzen eta esan ezagun zentrorantz eta badoan aldetik, bipar uzperarria geratzen ari da, nolait ere, ba, industria galtzen, eta bereziki zerbitzu edo ekonomia egoiliarra bertako ekonomiari erantzuten dioten aktivitate ekonomikoekin, ezta? Eta hartara beraz, ba, bueno, ikusten dugu hor jarduera ekonomiko horretan, ba, bueno, badagoela zerbitzuak direla nagusi, zerbitzuen inguruan beraz, ba, horrek dakartzen lan baldintzetan asko eta asko gainera zera dilotuak, ezta, uda sasoiari lotuak, beraz, bueno, badu dela prekaritate ezaugarri haundi bat, ezta, eta orduan alde horretatik, ba, bueno, badugu alderdi hori, badugu beste alderdi bat, eta da laborantza, kostaldea galtzen ari den laborantza, barne aldean indartzen, bueno, indartzen ez da ari, zuzen ere, laborariak galtzen ari direlako, baina bueno, egia da, bai jarduera, laborarien jarduera indartzen ari dela, laborantza ganbara eta hori emuzen lanari esker, baina egia da, ba, barne aldean oso garrantzitsua izaten jarraitzen duela laborantzak, enplegu ehuneko 20 inguru dituela bere baitan, eta beraz, hor barnealdea eta kostaldearen artean, ba, diferentzia nabarmen bat, ez da, barnealde bat, laborantzari eta industriari emana, kostalde bat, zerbitzuetara emana iaera. Eta noski, enplegutan ere, bai, begira, kostaldean, ehuneko sei horretan, 84.000 biztanle ditugu, 84.000 biztanle, oin zati handi bat, barnealdetik egunero errepidez mugitzen da, beraz, iristeko bertara, eta horrek ere, badakar, baina baita ere, desplazamendu haundiak, ordu jakinetan bereziki eza. Orduan, tira, ba, gora bera demografikoekin batera, ba, lurralde oso polarizatu bat dugu, ekonomiaren enpleguari dagokionez, eta poliki-poliki ikusten ari garenez, errenta aldetik ere bai. Hain zuzen ere, ba, errentak badakigulako kostalde eta barnealdearen artean, gero egia da badaudela estatuaren laguntza batzuk hego Euskal Herrian ez daudenak eta beraz horrek ere laguntzen duela, baina ba, bataz besteko zera errentak 21.000 euroren bueltan baldin badabiltza kostaldean, ba, barne aldean 17.000 euro, Ioldi Oztibarri inguru horretan 17.000 euro inguruan, eta nolabait ere, ba, bueno, horrek ere agerian jartzen digu, ba, desoreka horiek ez direla esan bezala mugatzen, jende konzentrazio eremuetara, edo etxe bizitza konzentrazio eremuetara, sakonagoak direla, ez da.
Txakoneko desorekak eta diferentzia daude beraz, ba, Euskal Elkargoaren barnean hartutako eremu horretan, geografiko edo administratiboki barne hartu duen eremu horretan, eta kaso aurrera begirako erronken artean izan daiteke desoreka horietan, ba, beste hausnarketa batzuk mai gainean jartzea ere. Gure aldetik hau etxekin manol, zerbait gehitu nahi baduzu, adi gaituzu.
Bueno, aipatu gabe utzi dut, baina behira zerbitzuen eskuragarritasunen ere, ba, kilometroak egin behar dituzte barne aldekoek, izan ikastetxe, izan zerbitzu sozialetara joateko, hori urte eta baldarrik apen da barne aldean, zerbitzu sozialak esaten duena, adinekoak hartatzeko, edo eskoletara iristeko, ze esanik ez euskaraz ikasteko, ez da. Orduan, beraz, orain, ba, garai berri honetan, ba, bertako instituzio batik egin gizun garrantzitsu bat izango du, lurraldea bere baitan ardazten eta lurraldean ba nolabait ere ba sortu izan diren zera ez da desoreka hoiek orekatzen eta behar bada hor dago erronkarik handiena, zuzen ere kostaldeak bere interesak defendatuko dituelako, eta barne aldean, ba, esan bezala, ba, biztanleriaren proportzio txiki ba bizi den aldetik, ba, bereari eutxi, gogor eutxi barko diotelako.
Badago zer egina hemendik aurrera ere, orain arte egin den aurrera pauso horri, ba, balio atera eta aipatzen zenuen eran, ba, lurraldea bera ardaztera begirako urratsak egiteko. Imanol Esnaola, gaindegiago koordinatzailea, mila esker gurera batu eta Euskal Elkargoaren bueltako hausnarketa hauek ekarri zanagatik, segi ondo eta aurrengora arte.
Ba, zuei eta nahi duzen arte.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.